Abari Zetu, Joachim Kalumendo. Umeshinda aje ndugu msikilizaji, ni dai matumaini kuwa umeshinda salama salamini, na kwamba wakati huu utayari kuungana nasi katika dakika 15 zinazofuatwa kwa kusikiliza taarifa hizi ya habari. Lakini kwanza kabisa, sikiliza muhtasari wake. Leo ni tarehe 7 Aprili, siku ya afya ulimwenguni. Kichwa kilichochaguliwa mwaka huu ni jinsi gani kulinda afya kutokana na mabadiliko ya hewa. Kutokana na siku hiyo, shirika la afya ulimwenguni OMS, wizara ya afya pamoja na washirika wake tofauti zimekuwa likiendesha tangu asubuhi ya leo kunako Sante Katolinganda hapa mjini Kinshasa mkutano jiliokatitafakari hali ya kiafya katika mwaka uliopita. Baadhi ya walimu wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walianzisha mgomo unakususia hivi shughuli yao hadi pale watapata suluhu kwa malalamiko yao. Walimu hao wanadai kulipwa mishahara yao ya miezi miwili pamoja na kulinganishwa kwa mishahara nchini kote. Katika taarifa hii tutapata habari zaidi kuhusu mgomo huo. Mjini Mbujimayi, komisheni ya uchunguzi wa ugawanyaji ovyo wa viwanja ilianza kazi yake leo hii. Komisheni hiyo itaenda katika mitaa miwili, Muya na Kanchi, kwa ajili ya kuchunguza eneo ambako kulishimikwa na soko pamoja na mabarabara mapya. Mafasirio zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Hizo ni baadhi ya habari utakazofuata hivi punde. Msikilizaji, kaa nasi na usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Leo ni tarehe 7 Aprili, siku ya afya ulimwenguni. Kichwa kilichochaguliwa mwaka huu ni jinsi gani kulinda afya kutokana na mabadiliko ya hewa. Kutokana na siku hiyo, shirika la afya ulimwenguni OMS, wizara ya afya pamoja na washirika wake tofauti limekuwa likiendesha tangu asubuhi ya leo kunako Sante Katoliki Nganda hapa mjini Kinshasa mkutano unaokadiria afya katika mwaka 2007. Katika siku tano mfululizo vitakadiriwa kushimikwa vitendo vya kipaumbele vya serikali vinavyohusiana na afya. Daktari Miakala, katibu mkuu wa wizara ya afya, anafasiria matokeo yanayotarajiwa kunako katika vikao hivyo alipohojiwa na mwandishi wetu Hussein Musaumponde.
Inabidi kukubali mipango ya mpito. Majimbo yana mawaziri ambao hivi sasa wanasubiri wawekewe sheria muhimu yenye kuelekea kazi zao. Tunakusudia mipangilio fulani pamoja na wasaidizi wetu. Makubaliano hayo yote yaelekea zaidi kukomesha magonjwa fulani ambayo watu wengi wanapuuzi siku hizi. Ni magonjwa ambayo wasaidizi wetu kutoka nje wanangoja serikali yetu ifanye nguvu makusudi ya kuyakomesha. Ni vema kiwango cha pesa kikamilishwe na serikali ili tujue la kufanya kuhusu kuchanja ndui au kukomesha magonjwa mengine ambayo watu wanapuuzi siku za leo.
Kuhusu sikukuu hiyo ya afya, hebu tuelekee katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, tukielezea kuhusu kutunzwa kwa wanawake waliobakwa. Zaidi ya wanawake 116 walionajisiwa wanapata matibabu kunako hospitali Health Africa ya huko Goma tangu mwanzo wa mwaka huu. Wanawake hao walitoka katika majimbo ya Maniema, Katanga, Kivu ya Kaskazini na Kusini. Health Africa inawapa matibabu, inawalinda kisaikolojia na kijamii pamoja na kuwashughulikia kisheria. Ni tangu mwaka 2003 ndio hospitali hiyo imekuwa ikiwashughulikia wanawake wahanga ubakaji, kama alivyoshuhudia wakuu wa hospitali hiyo. Kutoka Goma, Silvestre Kidolo anaarifu zaidi.
Kwenye hospitali hii Afrika, wamama waliobakwa wanakuwa na jumba lao pekee kwa matibabu. Kwa jumla wako 118 wakiwemo wa chini ya miaka 18 waliofika tangu Januari 2008. Wengi kati yao wanatoka vijiji vya jimbo Maniema, Katanga, pia Kivu ya Kusini na Kaskazini. Viongozi vya Hill Africa walinena kwamba wadidi hao walibakwa muda wa mizozo kati ya vikundi vya vita, ila wengine walibakwa pia na watu wa jamaa zao. Kuhusu matunzo, ni kwamba Hill Africa inatunza viungo vya wamama vilivyoumizwa kwa ubakaji, na kimafikiri Hill Africa inawasindikiza hata kuwahimiza jamaa na marafiki kupitia kamati liitwalo Nehemia. Viongozi vya Hill Africa walinena kwamba yote yanaongozwa vema ili waathiriwa hawa warudishiwe uhai na uzima wao. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai Mashariki, ugonjwa wa malale au usingizi umekuwa ukiongezeka katika mitaa ya afya, mtaa wa afya wa Kalambai ulio kwenye umbali wa kilomita 16 mashariki mwa jiji la Mbujimayi. Kadirio hilo lilotolewa na mpango unaopiganisha ugonjwa huo wa usingizi katika jimbo, kulingana na siku ya ulimwengu ya afya inayosherekewa leo hii. Kwa mjibu wa msimamizi wa mpango huo dhidi ya ugonjwa huo, wagonjwa 12,723 walipimwa, miongoni mwao 143 wapya waliopimwa katika mwaka mmoja wa 2007. Takwimu hii imeongezeka kulingana na mwaka wa 2006. Crispin Mbala, daktari mratibu jimboni wa mpango dhidi ya ugonjwa usingizi, anahojiwa na Nikei Kutu.
Tumefanya tofauti kati ya mwaka wa 2006 na mwaka wa 2007 katika eneo yote ya eneo ya mtaa wa afya. Huko tumetambua kama idadi ya magonjwa imeongezeka kiasi katika mtaa wa Kalambai. Mnamo mwaka wa 2007 imeendeshwa vipimo vya watu 12,000 wakiwemo wagonjwa 142. Kuna magumu mawili yenye kutafuta suluhisho siku za leo. Kwanza ni ushiriki mdogo wa wakazi wa sehemu hiyo. Kwa ajili ya hiyo, kazi za kuendesha vipimo hazikuweza kufaulu. Kazi ingine sawa vile kuendesha usafi wa mahala pa kuishi, kazi hizo hazikuweza kufaulu vile vile.
Na huko jimboni Kasema Magharibi, kulikamilishwa leo hii huko Demba na mafunzo juu ya afya ya uzazi. Mafunzo hayo yaliyoanza mnamo mwezi Novemba iliyopita yalikuwa yakihusu kuzidisha nguvu ya uuguzi katika mitaa mitano ya afya. Kati ya mafunzo waliopata ni kuwasaidia wanawake wanapojifungua. Waliopata mafunzo hayo wakibainisha furaha yao, wameomba shirika la afya ulimwenguni IMS kutangaza mafunzo hayo. Katika miji fulani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masomo haya kuandikwa leo hii baada ya mapumziko ya Pasaka kama ilivyokuwa imepangwa. Sababu ni kwamba walimu walianzisha mgomo wao wakidai malipo ya mishahara yao. Mfano ni wa mashule ya kiserikali ya mji wa Lubumbashi jimboni Katanga. Walimu wanadai malipo ya mishahara yao ya miezi miwili pamoja na kulinganisha mishahara yao. Wanafunzi wengi walioenda shuleni walazimika kurudi nyumbani. Kwa upande wao, walimu wanasema kuwa watarudia shughuli yao pale watapata suluhisho ya kweli kwa malalamiko yao. Kutoka Lubumbashi, Pole Munanga ana maelezo zaidi.
Katika shule mbalimbali tuliyetembelea, majifunzo haikuanzishwe bado. Tulikuta kwa mfano kushule Kitumaini, walimu wamoja walikuwa hapa na pale wakizungumza. Wameelezea kwamba kabla ya kuanzishwa na majifunzo inabidi walipwe mshahara wao wa miezi ya Februari na Machi, na wametaka kulipwa kupitia Sekope, hapana kupitia fonction publique. Ombi hii ilitolewa vile vile kwa walimu wa shule Tendelee ya Imara na Chemchem. Tuwajulishe ya kwamba jambo hii ya mgomo imepitika vile vile pale Likasi ya Kasaji. Kwa jambo hii wanafunzi wamerudi nyumbani na wameelezea kwamba watajielekeza tena shuleni siku ya pili. Tuwajulishe ya kwamba wanafunzi wa somo la sita la mwisho la kisekondari wameendelea na mtihani. Miongoni mwao husema ya kwamba wametaka kuona hali ya mgomo imalizike kwa faida zao, kwa kuepuka cheleo kwa kutayarisha mashindano ya kiserikali. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Okapi.
Na mgomo huo ulitazamiwa pia katika miji mingine ya nchi, mfano ni mji wa Mbandaka jimoni Equateur, Mbandangungu jimoni Bakongo, Bandundu vile vile pamoja na Isiro katika jimbo la Mashariki. Mjini Kisangani katika jimbo hilo hilo ni shule la kimsingi Mutumbi pamoja na shule ya kiufundi ya Lubunga ndio ya kufungua milango yake. Juhudi za Radio Okapi za kuwasiliana na waziri wa kazi za umma na ule wa shule ya kimsingi sekondari kiufundi kuhusiana na hali hiyo hazikufua dafu. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba hivi sasa tuenda katika sehemu ya pili ya taarifa hii ambako tunaanza taarifa hii na ujumbe mmoja ya bunge la jimbo la Bakongo litembelea gereza ya Mbatangungu weekend iliyopita.
Ujumbe huo wa bunge la jimbo la Bakongo ulishutumu hali mbaya ambamo wanamemba wa gundi la Bundi ya Kongo waliofungwa hamo wanaishi hamo katika gereza ndogo la Bazangungu kwa kilomita 215 na mji wa Matadi. Na kisha kukomesha uchunguzi wao, wanabunge hao wa jimbo la Bakongo waliomba wafungwa wa moja waache uhuru kwa ajili ya kuleta nafasi katika gereza hiyo ndogo.
Na kamati inayohusika na ukingo na majengo mabaya mjini Mbujimayi ilianza kazi yake leo hii mjini humo.
Kamati hiyo inayoongozwa na meya wa mji na pia kiongozi wa divisioni ya kadastre na pia wataalamu wa wizara ili kuhusika na udongo wataandaa kazi yao katika mitaa ya Muya na ya Kasha mjini Mbujimayi. Shabaha ya kazi yao ni kuchunguza nafasi wa raia walijenga nyumba zao katika soko kubwa na pia katika mabarabara nafasi isiyoruhusiwa. Estel Darasini anasogeza mengi.
Kamisheni ya kuchunguza viwanja vilivyojengwa ilisimikwa sababu ya kunung'unika kwa wakaaji wa mtaa wa Muya fasi walijenga kiholela barabarani. Hata hivi mtaa wa Kashi hauna soko sababu fasi ilikuwa soko ilijengwa. Chumba cha bunge jimboni kilijulisha serikali la jimbo kwa kuhusika na jambo hili la majengo ya kiholela. Ndani ya kibarua walichoandikia president wa chumba cha bunge jimboni, wakaaji wa kata cha Chacha wanaomba kufunguliwa kwa soko ambayo watu walijengwa humo kiholela. Waziri mbali wa mambo ya udongo usema kwamba watu wanaongeza soko na wanaishirika zaidi ya metero 100 bila ruhusa ya viongozi vya jimbo. Wanaotajwa kama wanaruhusu majengo ya kiholela ni viongozi vya mji na vya maofisi inayohusika na viwanja na udongo. Hata hivi Leon Katambankinga usema kwamba kamisheni hii itachunguza viwanja vya serikali vyenye viliporwa. Inabaki tu kujua kama kamisheni hii itatumika vizuri sababu wafanyabiashara wanahakikisha kwamba kati ya na memba wa kamisheni muna watu waliopora udongo wa serikali. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na hapa mjini Kinshasa kulizinduliwa kiserikali na senta kwa ajili ya vitabu ya muungano wa masomo makuu za kijeshi.
Senta hiyo ina vyombo vya kompyuta na vyenye kuonyesha picha vya kisasa kwa ajili ya kusaidia jeshi la Kongo kutimiza kazi yake vizuri. Ujenzi wa senta hiyo ni matunda ya mkataba iliyosainiwa mnamo tarehe 11 Septemba wa mwaka 2006 na ulibidi dola za Kimarekani 1,155. Fedha hizo zilitolewa na Jamhuri ya Ufaransa.
Na jimboni mashariki, usafirishaji wa magari ulizorotesha leo hii asubuhi paizio.
Madereva wa pikipiki waliandamana wakipinga kulipwa kwa ushuru kwa fedha za ushuru za mitugari zinazotozwa na shirika la Sonas. Kuna mtumishi mmoja wa shirika la Sonas mmoja alipigwa vikali na waandamanaji. Kiongozi wa shirika la Sonas mjini Tiro alishika mahakama kwa ajili ya kustaki waandamanaji hao. Gabriel Wamenya anatueleza mengi toka Isiro.
Tangu asubuhi chumba cha Sonas Isiro kimeanzisha operesheni ya kufunga mabarabara. Lengo kubwa ni kuwashurutisha wenye gari la moshi na watembeza pikipiki kulipa vikatasi vyao kwa mwaka huu. Hiyo ni operesheni ya pili kisha ile ambaye imeendeshwa Januari iliyopita. Jambo hilo limeonekana vibaya kwa watembeza pikipiki. Kwa upande wao, operesheni hiyo ilipaswa kufanyika mara mbili ikiwa mwanzo na mwisho wa mwaka. Kwa kuonyesha hasira yao, wataksimene wamempiga mtu mmoja wa Sonas wakati huyo alikuwa akifanya kazi yake. Wataksimene wamenyang'anya vile vile pikipiki ambaye zilikuwa zikifungwa na chumba cha Sonas. Askari polisi walifika kwa kurudisha usalama, lakini waandamanaji waliendelea kubaki mbele ya chumba cha wilaya. Alipoulizwa kiongozi wa Sonas bwana Claude Mpunga, alifasiria kwamba chumba chake kinaendesha kazi zake za kawaida baada ya miezi mitatu. Kisangani, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Na katika habari za kimataifa ni kwamba rais wa Kenya Mwai Kibaki alifanya leo hii mazungumzo mengi na viongozi wa upande wa rais, wakati mazungumzo na upinzani kuhusu kuundwa kwa serikali ya mseto yanaendelea kukwama. Mwai Kibaki alikutana na mawaziri wengi walio karibu naye, miongoni mwao makamu rais Kalonzo Musyoka. kupeleka jumba la kazi la urais mjini Nairobi, ambako mazungumzo yaliendelea mpaka mchana wa leo, aliripoti mwandishi mmoja wa shirika la habari wa Ufaransa AFP. Hakuna mmoja aliyeshiriki katika mkutano huo aliyependa kutoa maoni yake. Na katika habari za mchezo ni kwamba timu la Bek Lebe imewasili mjini Goma. Timu hiyo ya Kinshasa inatoka mjini Kampala, ambako ilipata ushindi wa kuingia katika kipindi cha nane cha fainali ya kombe la shirikisho la kandanda la Afrika dhidi ya timu ya Express FC ya Uganda. Ni hapo kesho ndio Bek Lebe itawasili hapa mjini Kinshasa. Nayo timu ya CP Mazembe iliwasili mjini Lubumbashi tangu jana jioni, na hii ni baada ya kujinyakulia ushindi huko Libreville nchini Gabon pale ilitwanga timu ya FC Sasek ya Gabon. Mwisho wa habari hii. Habari nyingine ni hapo asubuhi. Hapo sema kwa heri na jioni njema.